Nevím, jak to máte, ale máte rádi tajemství? Já si pamatuju jako dítě, že mi to vždycky fascinovalo, nějaké tajemství. Pak zase musím říct třeba, že se budu otírat o své bratry katolíky, ale že tam jako je spousta věcí tajemství. Tam se něco zeptáte, jenom tak jako úplně obyčejně přijde vám to jako, že to je legitimní otázka a ono je to tajemství něčeho a tajemství tamtoho a onoho. Mají těch tajemství zase trošku moc, si to tím trochu zjednodušili. Já jsem tajemství vždycky měl rád a Bible na mnoha místech používá slovo tajemství, no na mnoha, našlo by se jich třeba, nevím, 10. A řekl bych, že to jsou spíš takový jako obraty, který poukazujou na cosi odhalenýho, ale pak je tam jeden zajímavý verš, který pro mě byl vlastně velikým objevem. A je to verš z Kolosanům 1. kapitoly verše 26 až 27. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté. Nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás. Ta naděje slávy. Myslím, že tady není možný pochybovat, že skutečně apoštol, když to psal, že jako fakt sděloval něco, co považoval za jakýsi logický vyústění něčeho, co Bůh po nějakou dobu jako, jako neříkal, skrýval, nebo co bylo zahalený. A teďka, dobře, když si to vezmu jenom jako tajemství, řeknu, dobře, tak tohle je teda vyústění velikého tajemství biblického. Vlastně řekl bych, že tam není nikde v Bibli napsané, že by něco bylo jako takhle raritní tajemství. Tak jako pro nás je to logický. Ale když se člověk podívá na to židovství jakoby před Kristem, nebo když je máte, já nevím, si máte, nebo jste někdy třeba četli o tom, jak probíhá, já nevím, židovství dnešní doby, třeba chasidismus, že jo, kdy prostě ty lidi opravdu, ti svatí věří, stále opakují Tóru, věnují tomu tolik času, kolik jsme my písmu nikdy nevěnovali. Ale vlastně vůbec tam není ta informace, tam se jako čeká na Mesiáš, ale není tam ta informace v tom, že Bůh je ve mně, nebo že to je nějaký jako úzký kontakt. Ačkoliv třeba Mojžíš říká, že jo, to jsou ty krásný moderní slova, říká, to slovo je ve skutečnosti blízko tebe, je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Takže jako když někdo byl Bohu blízký, nebo to dokázal nějak překonat a těch lidí nebylo moc v historii, jako, nebo minimálně v té zapsané historii biblický, tak to prostě bylo neobvyklý, nebylo to normální. Vždycky ten Bůh byl jako odstup. Jo? I když mluvili s Ježíšem, tak Ježíš vlastně štval tím, jak mluvil o svým vztahu s Bohem, jako o intimním vztahu. Ale pro ně to vždycky bylo jako, my jsme přece synové Abrahamovi. Jakože oni se vázali k Bohu synovstvím k Abrahamovi. Když Mojžíš měl před sebou ten lid, tak oni říkali, no, mluv ty s Bohem. Možná si někde i všimnete, když čtete třeba ty soudce, nebo já nevím, proroky, že oni mluví s tím prorokem, vlastně božím mužem, a ve chvíli, kdy jakoby tomu člověku, který s tím prorokem, tím božím mužem teče dobo, tak s ním mluví způsobem a říká, řekni svému Bohu. Nebo my slibujeme tvému Bohu. Jako úplně je to jako od sebe, jako od strče, jako kdyby jako ty to tady zařídíš a my budeme jako s tebou. Čeština mimochodem má proto to nádherné slovo vztah. Vztah. Tedy, že máte s někým vztah, že jo? Myslím, že to je notoricky známý obraz, nebo to je obraz, to je freska ze Sixtinské kaple, kde Michelangelo stvárnil, když Bůh jakoby dává dech Mojžíšovi, Adamovi. Si asi vybavíte tu scénu, že Adam je tak jako lehce na tom boku s tou rukou, jakoby, tak bychom řekli lehce nemohoucně vstaženou. A naproti němu Bůh, skoro jako byste si představili, jak mu fičí v uších, jak letí k němu jakoby takovou tou rychlostí a opravdu se k němu vztahuje. Ale já to říkám, protože to je nádherný obraz. Jestli se ho vybavíte, tak před očima vidíte to vztažení, ty prsty, jak se téměř k sebe blíže, že vlastně vztažení je vztah. Jo? A když třeba člověk nemá s někým zrovna jako soulad, I třeba v manželství, to je takový typický, tak prostě se jeden třeba, teď se ty lidi jsou v nějakém neladu, že jo, a teď se jeden k druhému jako v minutě se k němu stáhne a ten druhý zrovna jako je takový z toho otrávený a ten tak jako on teda tu ruku dá zpátky, teď zase tam ten se stáhne a ten zase ten druhý už je takový otrávený. Prostě jakoby v jednom to neuděláte. A když pak, já nevím, já mám takový zvyky, jako nějak Šimonu začít potlapkávat, že taky začnu chytat, tak prostě vidím, jak vlastně jako se ke mně chová jako slušně, ale vlastně jsem odporný. Protože teď to není zrovna příjemný. Prostě ten vztah, když ty lidi k sobě natáhnou ty ruce a vlastně se jakoby sebe dotknou, tak to může být vztah, protože se oba k sobě vztahujou. Není to jenom, že já se vztahuju. A u Boha je to tak, že Bůh se vlastně vztahuje vody jak živa. Jenom prostě my jako lidi s tím máme trošku problém, že jo. Ale my s tím máme problém, protože máme problém se vztahama obecně, že jaký tam máme v tom třeba manželství, když máme manželství, jak to máme v přátelství, jak to máme v jiných vztazích prostě. Protože všechno je to vztah a není to tak, že no jo, tak oni jsou manželé, no to mají na furt. Kámoš je můžu měnit, že jo, no, se radši se obrát nebudu, abych se mohl taky vyměnit, nebo mohl vyměnit. Vlastně se vztahu, absolutnosti vztahu bych řekl, že se člověk většinou bojí. A tak možná v tom manželství, když už teda máme ty děti a máme ten společný majetek, tak tam si teda jako trošku pokusíme to zachránit, co nejdýl to bude, nebo ale v přátelství najednou to jako nemá jako význam. Přitom jako přátelství jsou, ty jsou jako na chvilku, oni se od manželství lišej, že jo. No protože se vztahem bych řekl, že má člověk obecně problém. Což je vlastně hrozný, protože člověk, jsem přesvědčen, že byl vytvořen proto, aby šel ven. To je vlastně, v tom je celý křesťanství, že vy jdete ze sebe ven. Jestliže má být Bůh láska, tak láska nemůže být jako dovnitř. Jako já se můžu mít rád, samozřejmě, ale to bych tak v příští vteřině už měl jako se mít rád někoho jiného, že? Protože když si další vteřiny schovám zase pro tu lásku k sobě a budu se v tom jenom tak jako patlat, tak jako je to vlastně hnus. Jako to nebudu mít vztahy. A Bůh je Bohem v první řadě, Bohem vztahu. On nemusel být, ale on vytvořil člověka, vytvořil pro něj nějaké podmínky, pak mu vytvořil manželku, tomu člověku prvnímu, a vždycky měl tu touhu, vlastně to, co vytvořil, vytvořil proto, aby s ním měl vztah. Měl anděli, měl s ním vztah. Myslím, že tam se pak objevil ten satan, který to nepochopil. A vlastně tu kritiku, kterou asi vznes, nebo kterou víceméně na člověku pořád jako se snaží demonstrovat, tak jako ta je jasně vidět, že on nepochopil tohleto. Protože ten vztah, jestliže ho máte a víte, že je vlastně věčnej, pouze když ten člověk se odtáhne, tak pak ten vztah není. Ale vlastně i tak můžu mít k němu vztah. Já ho pořád můžu mít rád, když se odtáhne, ale jako už to nefunguje. Že? Ale s Bohem to pořád funguje. Ježíš vlastně, když přišel, tak mluvil o svém otci jako o někom, s kým má úzký vztah. A pro ně to bylo úplně jako nový najednou. Oni jako Židi byli zvyklí to udržovat nějak jinak. Oni vlastně chtěli, tam stál Bůh, který tak trochu dozíral na to, co dělají. A oni přicházeli a dělali věci a jako s pocitem, že teď bude Bůh spokojený. Ježíš najednou mluvil o úplně jiný kvalitě vztahu s otcem. A to je vlastně obrovská změna. Proto když tady je mluveno o tom tajemství, jak jsem mluvil, četl ten verš v Kolosanech, tak skutečně, jako kdyby to, kdo mohl, tak to věděl, ale většina to nechápala. Že by mohlo být nějaký tajemství, že by mohlo dojít k něčemu, že by Bůh mohl být nejen jakoby ve vztahu blízko, ale že by mohl být jako ve mně. Navíc, když si to vezmete, neřekněme, Bůh je ve mně, nebo Ježíš je ve mně, zkusme být takový jako opatrnější, řekněme, být jedním. Tak ono, to nemá zase v životě žádnou obdobu. Jako být jedním. Jako co to je, že jako si to může představit jako třeba sexuální styk, že tam se jako dochází k nějakému sjednocení, ale jinak jako možná kanibal by snět svýho dědečka, aby s ním byl jedním. Ale vlastně nemáme proto jako představu, že pak člověk má třeba svý děti, kdo jste měl děti a teď se na něj díváte, tak jako je to hodně lákavý se jako s tím dítětem úplně stotožnit, že jo. Protože vy se s ním na jednu dobu musíte stotožnit, když je to malý dítě, ale pak roste a vy mu musíte vlastně dát svobodu, ale zároveň jak se říká, že krev není voda, tak cítíte, že tam je nějaký veliký propojení s tím dítětem. Protože jako, snažíte se jako trochu zachovat chladnou hlavu, nechovat se úplně jako šílenci, když jsou děti dospělí nebo rodičovsky jako hloupě, ale zároveň cítíte, že tam je to pouto silný. A zase, tam je vám to trochu jasný, možná je vám to ještě jasnější než u toho manželského partnera, že tohle se teda fakt jako nepřerušuje. A ty rodiče, kteří toho nejsou schopni, nebo děti, kteří toho nejsou schopni a přerušují tyhle vztahy, tak to opravdu jako, to bych řekl, že i když se to ví, společensky se to toleruje, tak se to stejně považuje za trošku něco jako opravdu, to už je hodně vychýlený. Když... A že to je jako, řekněme upřímně, poměrně běžný, že jako se takovýhle vztahy rozbijí, ale je to fakt divný. V Genesis 2. kapitole verši 24 až 25 je řečeno zhruba toto. To proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. To muselo být pro i ty anděly. Navíc tam žádná matka a otec nebyli, že jo? Oni tak trošku, jako Bůh mluví vlastně prorocky, jako jedním tělem. Jako tam viděli dvě jedním tělem. Jako zvířata, který se spolu jako třeba páří a mají mláďátka, ale nejsou jedním tělem, není to totéž. Bůh tam něco člověku dal jakoby možnost, kterou nedal žádnému jinému pozemšťanovi nebo pozemskému tvoru, když to řeknu. A bylo to něco, co je opravdu jako výjimečný. Pro mě je hrozně zajímavý a doplňující verš z Malachiáše, 2. kapitoly, verše 15 a 16, kdy se vlastně Malachiáš nebo Bůh Malachiášovými ústy se zlobí na Izrael, že je nevěrný. A mluví, že ta jejich nevěrnost je demonstrovaná tím, jak oni jsou nevěrní ke svým manželkám. Mluví hlavně k mužům, protože ty muži měli tu velikou moc té společnosti prostě tu manželku propustit a nechat jí prostě bejt. Bez prostředků vlastně jí, se jí zbavili. A Bůh o tom mluví jako o zásadní věci. Zlobí se na to, že oni rozlučují svoje manželství. A říká dál k tomu, to je pořád v jedno tom, říká, neučinil dva jedním, říká Bůh toho Malachiáše, měl přece ducha na zbyt. Proč tedy jedním? A pak končí tu úvahu Bůh, nenávidím rozvod, praví Hospodin Bůh Izraele, nenávidím ho jako pláž potřísněný násilím. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. To je, jednak je to strašně silný, jak Bůh jako plášť potřísněný násilím, jako rozvod, násilí, že to by dneska v téhle společnosti by to nikdo asi jako nesrovnával, že jo, tak jako jsem ani nepraštil, jsme se rozešli, my jsme přátelé, že jo, majetek jsme se rozdělili dobře. Ale proč to Bůh nenávidí? Proč? No protože si myslím, že to je zásadní jako jednání proti tomu, co Bůh chtěl, aby bylo. Vlastně dal tady muže a ženu a když už teda jste se rozhodli, že budete spolu, tak vy jste skutečně jedno tělo. A ten Malachiáš dokonce říká, měl přece dostatek ducha, proč tedy jedním? No já z té věty vyroženě jako vyrozumím toto. Nejen jedním tělem, ale jedním duchem. Měl přece dostatek ducha, neřekl, měl přece dostatek těl. Ne, měl dostatek ducha. A udělal je jedním, tedy udělal je jedním tělem a duchem, což je hrozně důležitá věc. Proto o tom i jindy mluví třeba apoštol Pavel, když mluví o vztahu Krista k církvi nebo k Bohu, nebo Boha k člověku, tak mluví o manželství. Protože manželství je, kdybychom řekli, to je vztah tedy muže a ženy, za chvilku to bude trestný to takhle říct, muže a ženy, je tam láska, je tam vztah, je tam ale i sexualita. A Bůh, když vidí, že ty lidi udělají to rozhodnutí, tak on je udělal jedním. To je jako něco, co se vám stane. Pavel říká apoštol, že když jde muž nevěstce, tak se s ní stává taky jedním tělem. Jako blbej nápad teda. To znamená, když budu spát s pěti ženami, tak s nimi budu jedním tělem, že to je docela problém. To je prostě problém, duchovní problém v první řadě, protože člověk je teda propojený s kdekým duchovně, to znamená jako legálně můžu mít jakýkoliv duchovní jako problémy, jakýkoliv duchovní kanály, to je prostě cokoliv. Že jo? To znamená, když ale je to manželství tak, jak to Bůh chtěl, v té jednotě, tak tam najednou ale opravdu je to vyjádření toho vztahu. Je to vlastně, ta jednota je najednou vyjádřena v tom, a kdo jste v manželství žil, nebo žijete, nebo máte minimálně vzpomínku třeba na nějaký souladný časy, nebo ty souladný časy prožíváte pořád, tak víte, že to je fakt něco, co je nesrovnatelný s ničím. To nemáte komu co povídat, nemáte to komu vysvětlit. Možná si třeba to byla epizoda nějaká, nebo třeba to byly roky, třeba to dneska tak nemáte, ale víte, že to jde. O to je to pak bolestnější, když člověk ví, že to jde v tom vztahu a pak to nejde. Proto Bůh říká vlastně, že se mu to hnusí, protože to je rozdělení něčeho, co on udělal. Takže vy se rozhodnete, vstoupíte do manželství a Bůh ještě navíc udělá z toho jednotu. To je něco, co se pak stane. To myslím, že lidi, kteří nějakým, odpustte, nemám to jiný výraz, uvědomělým způsobem měnili partnery, tedy nebrali to na lehkou váhu, ale pak je měnili, tak většinou ty lidi sami říkají, že to byl fakt problém. Najednou mít toho jiného partnera, jakože to byl prostě problém. Že jako kdyby nebyli schopni jako mentálně opustit tam toho předtím, že to je prostě, když to člověk opravdu nebere jenom, tak asi jako pak jako zhrubnete jako při všem, že pro mě může být problém, já nevím, šahat na nějaký drsný povrch, že nebudu šahat, ale jen 2 měsíce, tak mi zhrubne kůže, už to nebudu cítit, že jo. Tak, ale když opravdu je ten člověk citlivý, tak je to problém. To je problém. A já ani nevím, jestli ten problém se dá nějak vyřešit, nebo nedá, nebo jestli se to dá jako na to zapomenout, nebo Bůh to vyřeší, nevím. Ale je to opravdu problém. Myslím si, že manželství je opravdu nejdokonalejší pozemský obraz vztahu. Tím teda neříkám, že každý, kdo má manželství, tento obraz zrcadlí, jo, to jako, to ne. Ale když to někdo žije tak, jak to je možný, tak je to prostě jinak, je to jinak. Je to opravdu obraz vztahu úzkýho. V 1. Korinským 7.4 říká Pavel, ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi. Stejně tak mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. To je velmi naturalisticky, bychom řekli, znázorněný, jak to teda mezi tom vztahu je, že samozřejmě člověk to může včera křivit, nebo to může špatně pochopit. Ale jako kdyby řekl, to je fakt jedno tělo. Bůh to tak bere. Že my to tak nebereme, nebo že to svět tak nebere, nebo lidi to tak neberou, to je jiná věc. V Efeským 5. kapitole, verších 25 až 32, apoštol Pavel říká o mužích a ženách, ale také o církvi dohromady toto. Muži, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev, bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jednoho těla. Proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je velké tajemství. Já však mluvím o Kristu, o církvi. Hrozně zvláštní dohromady, jak to motá, že jo? Církev, Kristus, slovo, tělo, a teď to tam takhle jako dohromady, promiňte, že říkám motá, ale když to člověk tak jako přečte, řekne, jo, ale když se nad tím zamyslíte, tak vidíte jasně, že on tam používá dvě věci, jako dva obrazy, aby pochopili, jak úzce se Kristus vydal společenství nebo církvi, jak to řekneme. Že vlastně chtěl mít tak těsný vztah se společenstvím lidí, kteří se dali na následování Krista nebo Ježíše, že je to srovnatelný s tím milováním manželky. A že ještě tam ukazuje, je to jedno tělo, jako Bůh to taky udělal jedním tělem. A když se lidi stanou jako následníkama Krista, tak by mělo být taky přece jedním tělem. Že? Je to... Proto, když si vzpomenete na závěr Bible, tak tam je obraz ve zjevení, kdy sestupuje z nebe ten nebeský Jeruzalém. Tedy předpokládám, když sestupuje z nebe, že teda si Ježíš nebere ty, co jsou na zemi, ale bere si ty, co jsou v nebi, pravděpodobně ti, kteří jsou oslaveni očištění, jsou to lidi, kteří prostě něčím prošli a teď v nebi jakoby sestupují a zároveň nejsou popsaní jako lidi, sestupuje ten Jeruzalém, vypadá to spíš jako chrám, brány, že jo, město sestupuje krásný z nebe, aby zase bylo vyjádřený, jak úzký vztah Ježíš naváže s lidma, kteří se rozhodli patřit do jeho společenství. Že to je zase tak úzký vztah jako jedno tělo, manželství. No, takže je tu jeden, řekli bychom na zemi, ekvivalent, který je srovnatelný s nějakým jako úplným prohnutím, a to je to manželství. A teď je tu pro mě směr, který mně přijde hrozně důležitý, protože to, že Ježíš Kristus je v nás, pokud to přijmeme jako informaci, bavíme se o tom zatím jenom zvršku, je něco, co skutečně víme, asi na tom se shodneme, víme, že to je možný udělat jenom duchem. A myslím si, že i to, co jsem říkal o tom manželství, že to je možný udělat jenom duchem. Jo, prostě když fyzicky si budeme strašně příjemný, bude to strašně přitažlivý, tak to jako je jedna věc, ale druhá věc je, že lidi musí přece na té duchovní rovině nějak splynout. Nebo taky nesplynout. Ale prostě ten duch je hrozně důležitá složka toho, jakým způsobem buduju. Manželství, přátelství, já nevím, rodičovství, co můžeme namenovat za vztahy. Ale je to o duchu. A Pavel v Korinťanům, v 1. Korinťanům 2. kapitole 11. verši říká o duchu, mimo jiné. Kdo z lidí rozumí člověku, než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo, než duch Boží. Tedy nemluvme o, já nevím, možná tomu někdo může přijmout ta slovo duše, možná to bude správně, špatně, já nevím, ale bavme se o tom, že já jako člověk mám nějakého ducha. Tím nemyslím, že mám jako nějakého bubáka, který je neviditelný, což taky můžu mít, ale teď v první řadě mluvím o tom, že můj duch, tedy můj lidský duch, může být souladu s Božím duchem. A můj duch, tedy já někde ve svým nitru, jak, řekl bych, jakýsi moje nehmotný vlastní já, co nemůžu chytit do ruky, změřit, ale jsem to já, tak ve svý nejhlubší podstatě, pokud já jsem ve spojení s tím duchovním v sobě, mě zná nejlíp. Krásný verš, přísloví 20:27. Hospodinovou svící je duch člověka. Vše, co je skryté, prozkoumá. Takže když Bůh chce vědět, co jsem fakt zač, tak se nedívá na tak vypadám, ale dívá se dovnitř. Jo, ano?
Ještě přísloví kolik?
Přísloví
20:27.
A já si představuji, jak potom ten duch, který je spojený s Bohem, jak opravdu je to, když tam Bůh takhle zanoří tu svíci v té ruce a teď se jako na tebe fakt může zevnitř podívat, co jsi fakt zač. Protože tam není žádný jako lhaní. To znamená, duch je strašně silná věc, můj duch. A kdo nejlépe rozumí Hospodinu? Boží duch. A teď Bůh nabízí v tom vztahu, v tom doteku, tam je to krásný právě ten obraz, že on dává dech života. Že jo? V té hebrejštině je to dech, prostě vzduch, vítr. Ale zkrátka prostě do Adama vdechl, nebo někdo řekl, že do něj dal duši. Tam je ten verš, říká, že se stal živou duší. Takže on do něj, Bůh do něj vdechl dech života, ale zároveň říká, jako pojďme být duchovně ve vztahu, duchovně, protože s Bohem to přece nemůžu, jako že s Bohem si sedneme a poplácáme se, nebo se obejmeme, jako s Ježíšem možná si Petr lehnu na klín, že to jako bylo asi, jako řekli bychom, nejniternější, co kdy člověk dělal Ježíši Kristu živýmu. Jinak se s tím někdo, maminka ho asi hladila, že ho objímala, ty holky, co tam chodili s Ježíšem, by asi taky rádi ho objímali, jako asi přátelsky možná do něj byli zamilovaný, ale prostě ten Jan to nějak překlenul a prostě si jako na ní položil hlavu něžně. A Janovo evangelium často používá obraz ten, kterého Ježíš miloval. Můžeme si to vykládat, je to takhle napsaný prostě, tak když to vezme, jak to je napsaný, tak prostě ten vztah byl vlastně najednou na nějaký rovině a je vidět, že Jan, když čtete jeho evangelium nebo dopisy, tak vidíte, že Jan jako se na věci dělá úplně jinak. Jako On se skoro až, jako bychom řekli, ulít. On už, když budeme brát, co tam píše, jako doslova, jo, první den se to stalo, druhý den se to stalo, tak je vám jasný, že to takhle nemohlo stát, jak to tam popisuje. Ale zároveň vidíte, že on rozumí těm věcem do hloubky, protože se duchem spojil s Kristem. Navíc pak vidí zjevení, on mu asi taky rozuměl jinak než my, že tak to tam taky nějak napsal pro nás, ale on vidí věci jinak, protože on dokázal na té zemi za života Ježíše Krista s ním být v tom niterným vztahu, nejen jako fyzicky se odotknul, ale být s ním duchovním vztahu. Že to bylo jako hezky, dokázal to. Protože ten duch, já, jak říkám, duch je důležitý. Proto jsem citoval toho Malachiáše, že jo. Měl přece dostatek ducha, ale udělal je jedním skrze ducha. A najednou dává smysl, proč vlastně Ježíš vždycky mluvil o duchu. Duch, který se vstupuje, duch, který přijde. Je to od samého začátku, že jo. Matouš 3. kapitola, verš 14 a 11, jo, 14, a pak se vrátím k jednomu verši. Jan Ježíši bránil ve křtu. Jan mu v tom velmi bránil. Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou? A pak vlastně Jan vyznává, jistě, já vám křtím vodou pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Ono to dává smysl. On nechápal, proč by ho měl křtít ve vodě, že jo? Když to bylo před sebou hříchu. A teď věděl, že Ježíš přišel a že bude křtít duchem. Tak jako třeba tě tady budu strkat do vody, když já potřeboval, aby ty si na mě seslal ducha. Jan tomu rozuměl a je to strašně smutný, že on to vlastně nezažil. On to nezažil tak, jak to mohli zažít ty, který žili po Ježíšově smrti, ale jak to můžeme zažít i my. Nebo jak jsme to možná i zažili my. Navíc to byl jeden z hlavních úkolů Ježíše, vlastně křtí duchem. Ježíš u Jana v 16. kapitole verších 7 až 11 říká, říkám vám ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám, až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mě. Spravedlnost, že jdu k otci a už mě neuvidíte. A soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. To je nejen, že mluví o tom, že musí odejít, aby přišel duch. To znamená, nebylo to možné, aby se to stalo dřív. Ale on mluví o tom, že duch, jako kdybych řekl, dá teprve člověku schopnost pochopit, o co tu vlastně jde na světě. Tam jsou, to je taky takový, je to jako jednoduchý, přečtěte člověk, jako že mu to splyne z rtů. Je to přitom, to je na rozbory na hodiny a hodiny, že jo. Ale říká hřích, že přijde ten duch a odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Ten jedině duch to odhalí. A teď si vezměte hřích. Hřích je vlastně zásadní špatnost lidská. To znamená vůbec, že víme, že je hřích. Jako kdyby člověk, jako pojem hřích, myslím, že jsou národy, který ten pojem hřích vůbec nemají. Že? Nebo vůbec, a my jsme třeba národ, který ten pojem má, ale myslím, že spousta lidí vůbec nerozumí. Že? To už máte sladký hřích a hříchy, které miluju a tak jako to posloucháte. Říkáte si, no, sorry, jako Hegerová to často se hříchem pracuje ve svých písních, to tam samozřejmě vlastně neskládala, ale jsou to úplný blbosti. Všichni tomu rozumějí spíš jako poeticky, jako co sice je zakázané. Ale hřích je... No, ano, ano. Ale hřích je to, co opravdu vím, že mě ničí. Spravedlnost, to je nejdůležitější znak práva. Prostě spravedlnost. A soud? No, odsouzení toho hlavního. Jakoby o kom to je? Soud, tam jde země, že neříká soud, všichni špatní lidi budou potrestaní, na to jsme dobrý my, takhle přemýšlet. A ten soud říká, no, že Satan bude potrestaný, no, to je podstatou vlastně celého soudu, protože on vyřknul první nesmysl a tudíž se od toho odvinulo spousta věcí, odvinulo se z toho, že jsme hříšní, odvinulo se od toho, že tady žádná spravedlnost není. Tak to je jenom taková jakoby odbočka, ale ten duch boží, když nepřijde, a když my ho nevezmeme a nedovolíme, aby na nás vstoupil, Bůh ho na nás nesešle, jsme třeba jinak vyučený, myslíme si, že ho nemáme, nebo já nevím co, tak to nepochopíme, tohleto. To nelze pochopit jinak než takhle. A teď je tady věc, Boží duch v člověku, tak už se blížíme k tomu tajemství. říká Jan Křtitel, zase znova říká o Ježíši. To je zase u Jana. Jan, ano, Jan se na to dívá skutečně jinak. Jan 1. kapitola, 33. verš. Říká, já jsem ho neznal, tady o Mesiáši, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. A to je úplná novinka v historii člověka. Protože duch svatý sestupoval různě. Máme o tom ve starém zákoně spoustu věcí. Ježíš často jim říkal, že jim ducha jim dával. A furt, a tam jakoby Ježíš často jako o tom mluví, že chtějí, aby měli ducha a oni v duchu něco dělali a tak dále. A tady najednou prostě zůstane ten duch na něm. Možná si řeknete třeba, no a co takový Mojžíš? Vzpomeňte si třeba, že o Mojžíšově řečeno, když už nemohl dál soudit, byl vyčerpaný souzením, tak je řečeno, že ten duch, který měl Mojžíš, že ty díly z jeho ducha se stoupí na ty stařešiny. To znamená, on měl jakousi, že by jako Boží duch byl takhle vyčerpatelný, tomu nevěřím. To znamená, on měl nějaký díl, Mojžíš měl nějakou veliký balík ducha a z toho mu ubrali a dali to těm prostě stařešinům, co soudili s ním. Vzpomeňte si, jak to třeba domlouvá Eliáš s Elizem, nebo s Elišou, jak jiný překlady říkají, jak on vlastně za ním jde a jako co chceš vlastně. Já už musím jako být vzad, že jo. A on furt za ním táhne, co ho tak drží vlastně a chce díly ducha. A pak ty díly dostane. Zase to nebylo v plnosti. A to byli muži, zrovna tyhle dva, co se jmenoval. Vzpomeňte, že když Ježíš byl proměněný nahoře, tak tyhle dva muži, to nebyla žádná šará, to byli muži, kteří nejspíš tou dobou teda žili v nebi. Oba dva byli, Bohem byli přerušeny jejich životy. Žili v nebi a prostě si při Ježíšově proměnění si s ním šli popovídat. Mně to přijde jako vlastně hrozně krásný, že vlastně oni mohli rozumět nejlíp ze všech lidí tomu, co Ježíš žije a co se vlastně má dít, protože oni byli pozemšťani, oni to znali, že jo. Jako kdyby tam se z toho přišli andělé a posilovali ho, to bylo asi fajn, ale tohle muselo být jako mít jiný rozměr. To je jako když si člověk popovídá s někým třeba o šachtě. Kdo to nezažil, tak si s ním nepopovídáš. Nebo o něčem jiném, nebo o rození dětí se mu taky nepokecáte. I když jsem díky svým dcerám z velkých odborů. Ale... prostě bylo to téma, který je zbližovalo. Ale tohle bylo najednou něco neobvyklého. Ježíš dostal ducha a bylo to v plnosti. Jako kdybyste dostali nějakou kartu, když bych to převedl, od někoho, kdo má miliardy a vy jste věděli, že to, co je na té kartě, vy můžete používat. Všechno, ne jako, že vám dali jednu z karet, že on jich má dostat. Vy jste dostali zásadní disponibilní právo k té kartě toho ducha božího, to dostal Ježíš. Takže on ho nejen, že ho měl, ale on ho mohl používat, jak chtěl. Jediný omezení, a to si možná všimnete, v životě Ježíš je vždycky jako překvapený, že ho najednou nemůže použít. Jako kdyby byste se říkali, tak teď toho ducha vytáhne, on říká, že byl překvapený, že nemohl udělat zázrak pro jejich nevíru. Takže vlastně si často říkáme, proč toho ducha třeba nemáme tolik, tak mnohdy to bývá tím, že nemáme třeba víru. Samozřejmě to je taková vošklivá spojnice, která se používá v některých charismatických společenství, že když se náhodou neuzdravíte, já vám to řeknu, že jste zdraví, tak vám řeknu, že máte slabou víru a je to tutovka. Že? Bývali jste mohli být zdraví, no? Tak to je takový zneužívání. Ale tady v případě Ježíše to bylo jasný. Prostě on měl veškeré možnosti s tím duchem zacházet, ale všimněte si, jak pořád se zachovává taková, řekl bych, jako oddělenost člověka v tom dobrým slova smyslu. Nechceš? No tak ho nedostaneš. Prostě chceš? No tak ho dostaneš. Ale Ježíš ho najednou měl. A výsledek byl, to se zase znova budu citovat Jana, co říká Ježíš, a tam je krásně právě ukázané, jak to souvisí s duchem. Jan 7. kapitola verše 38 až 39. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. To říká Ježíš. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš nebyl oslaven. Bylo to je v závorce, ale to je krásně tady vysvětlený. To znamená, když věřící v Ježíše přijmou ducha, tak z nich potečou, nebo by měli téct. Mělo by to být vidět, že to je zase znova jako jakýsi disponibilní právo, nebo možná bych řekl úplně ne tak jako Ježíš, ale Jako kdybyste byli napojený různě tlustou hadičkou na nějaký základní pramen, který nikdy nevysychá. Pokud to neteče, tak to znamená, že hadičku jste zahodil nebo se skřípla, nebo jo, ale není to tak, že by došla voda. Znamená zdroj. Zase je to něco velmi neobvyklého. Takže když já jsem takovej človíček jenom, ale někde něco duchovního budu třeba dělat, tak najednou se stane něco, co je větší než moje ruce a než moje myšlenky, protože ten duch mě může použít jenom jako, že skrze mě proteče na někoho, ale neurčuje mu velikost. Jo? No a to je důležitý výsledek. V Korinťanům, 1. Korinským 12, 11 až 13, říká Pavel, to vše působí jeden a týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé, či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám stal všem nápojem. Takže duch v křesťanském společenství může být dalším ukazatelem nebo zkušeností toho, že skutečně cítíme, že jsme jako jedno tělo. Že vznikají vztahy, které převyšují jiný vztahy. Ale já o tom mluvím, ale my s tím třeba nemáme zkušenost. Proto o tom vlastně mluvím, protože vlastně je to věc, která se zdá jako samozřejmá, ale ona samozřejmá není. Ale pokud máme možnost skrze tuhle zkušenost mít třeba jeden vztah, který to převyšuje, kdy cítíme opravdu, že jsme si to třeba úplně nevybrali. Mám pár takových kamarádů, který jsem si úplně nevybral. A je to takový, jako nemám, ale vlastně nemám na výběr, protože někdy mě už štvou a já si nemůžu vybrat. Zase znova, chápete to? Prostě já nemůžu se s nima rozejít. Třeba mi naštvo, já jim něco chci říct, jako se chci rozčilit, ať jako se začnu rozčilovat a pak vlastně vidím, že se nemám rozčilovat. Skoro bych řekl, manželství je snaží se rozčilovat, že? Tam je to tak natěsno, že tam to rozkvěle. Ale na lifti ty kluci mají teda tu výhodu, že tyhle ty moji přátelé, že vlastně tak to nejde. Kolikrát i přicházím, že jsem si doma připravím, co jim řeknu. Že říkám, musím přijít za ním a říct mi tohleto. Že tohle fakt je věc, která je fakt jako špatná v jeho životě, to dobrý, přijdu prostě a otevřu tu pusu a konkrétně jeden ten byl vtipný, ten na mě kouká a říká, já vím. Já jsem ani nic neříkal, já vím. A já jsem říkal, ty jsi prostě milovaným Bohem, máš kliku. Vůbec nic jsem mu ani neříkal. No, já vím. Tak to je krásný zážitek, že víte, že duch Boží najednou může budovat ty věci jinak, na jiný rovině. Bohužel, proto vypadají křesťanské společenství nebo církve tak, jak vypadají, protože ďábel fakt dělá všechno proto, aby to jako nefungovalo. Protože kdyby to fungovalo, tak to jako by byl průšvih. To by se pak stalo to, co píše Pavel v těch dopisech, že by ty lidi na nás koukali a říkali by, my chceme být taky jako oni. Celý svět by si to neříkal samozřejmě, že jo? Ale když pak se podíváte a řeknete si, no tak úplně nechci být jako oni. Asi člověk kolikrát říká i o svých bratrech nebo věřících z jiných církví, si říká, no úplně bych to nechtěl být. Jako. A to je jako vlastně smutný, no. To je jako když má někdo 10 dětí, 20 dětí a ty děti se nesnášejí. Tam ty dvě se spolu kamarádějí, tyhle ty dvě a tam ty. Tak to se jako, to se nepovedlo, myslím, že to Boží vina není teda, no. To je spíš naše. A zase ale, je to cesta ke vztahu. To znamená duch Boží, když to zjednodušujeme, měl přijít proto, aby jsme byli strašně zajímaví, aby jsme dělali veliký mocný zázraky. Nebo aby nám pomáhal, taky to říká Ježíš, že to máme dělat, nebo aby nám pomáhal, jak se vyjadřovat, až nás zatknou, nebo jo. Ale mluví o tom, že když přijde, že sjednotí lidi, kteří stejně chtějí následovat Ježíše a sjednotí je takhle niterně, že to bude jako jedno tělo. To tam Pavel rozebírá na mnoha místě, kdy to znáte. Jemnými svazy propojený tělo. Ale vlastně známe to jenom jako z toho čtení. Nemáme s tím tolik osobních zkušeností těch jemných vztahů, opravdu jako těch vztahů, že to tak žijete, nebo máte ho třeba s někým. Je to prostě komplikovaný, vždycky do toho ta naše člověčina pronikne a prostě nám to tak otráví a pak kolikrát bych řekl, že někdy i takový ty různý naše zkušenosti z nějakých církví, řeknu, nebo společenství jsou tak trošku jako, kdyby vás měli jenom zhnusit. Že vlastně zažíváte různé zážitky a pak si říkáte, no, to asi neexistuje. Páni domáce, musel to, jo, to zase bude průšvih, tohle ten vztah. Ale vrátím se zpátky na začátek. Ten verš Kolosenským, že jo, 1. kapitola 26-27. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté. Nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství toho slavného tajemství. Kristus je ve vás. A naděje slávy. Je to osobní. Tady jsem mluvil o společenství, o vztahu. Ale v první řadě teďka úplně osobní věc. Víme, jak vypadá Ježíš. Tak trošku to víme, ne? Nějak z těch evangelií, tak si dovolím trošku představit, jaký byl asi. No, někdy si člověk může říkat, že byl jenom... Já jsem taky takový problém s tím, že jsem si říkal, že byl hrozně hodnej a hrozně fajnovej. A táta ještě navíc mi říkal, že Ježíš by nikdy nic takového, co já neudělal, když jsem byl dítě, takže jsem ho trošku nesnášel jako takovýho šprta. Ale prostě víme, zhruba si představíme, co by udělal, co by neudělal. Já v životě vím, že dělám věci často, které by Ježíš nedělal. Tak Ježíš ve mně je nebo není. A to je osobní věc. Je to strašný, co řeknu. Ano, já věřím, že Ježíš ve mně je. Ale teda támo na místa, kam bych neměl. A musí být svědkem věcí, které bych teda úplně nechtěl vystavovat. Je mi to líto. Je mi to líto, je mi to trapný. A to není jenom tak, že řeknu, je to proto, že jsem hříšník. Všichni jsme hříšníci, ne? A dobrý, co? Že to potvrdíme. Ne, je to smutný. Ale prostě, jo, Ježíš Kristus je ve mně. Zažil jsem to mockrát takových situací, že jsem jako věděl, že jako jsem to jenom tak to lehce v zastoupení. Jo, že člověk něco udělá, řekne, najednou to vidí, cítí to. Ale to úplně mění všechno, že jo. To musím začít od sebe. Musím začít od toho, že já tuhle věc přijmu, že tahleta věc, že tohleto tajemství, který je tady prozrazený, teda v těch, že není jenom tam prozrazený, že já jako opravdu na ně můžu mít podíl, nebo se zamyslím nad tím, proč to tak necítím. Proč tomu třeba úplně nevěřím. Nebo to jenom tak říkám a vlastně se tak trošku jako ohlížím, aby mě nebouchli z nebe, že jo, protože si říkám, řeknu, že je ve mně, tak oni nějaký mohli zabít, že jo, protože tam není nějaké sám, ale to teďka neukáže, ne, a pak se to ukáže. Je to ošemetný, samozřejmě, ale prostě já musím vírou tohle přijmout nebo nepřijmout. Ale že to je výsledek, ke kterým jsem se měl dostat, že takhle to je, tak ono to fakt mění smysl života, mění to kvalitu bytí, mění to význam jeho bytí. Najednou to dává smysl, jako když si řeknu, a mě už to už se mi nechce dělat, už mám náladu, jako jsem starý, jako to tam v tom starý, nechci to zažít, tohle. No a co když Ježíš, jo, skrze mě, se mnou, protože to je úplně, jako moje originální já existuje jenom v Kristu, tomu já věřím, takhle to je. To znamená, žijeme v různém galimatiáši všeho možného. Všechno možný, můžeš být sám sebou, když budeš používat tuhle rtěnku nebo koukat na tenhle film, cokoliv, všechno možný. Ale já věřím, že jenom když Boží duch ve mně způsobí, že já začnu žít život jeho a on může žít svůj život ve mně, přes všechny moje chyby a jaký jsem prostě, tak on může jako, jak kdybych furt chodil se mnou a skrze mě mohl mluvit s lidma a skrze mě mohl teda žel zažívat ty hrůzy se mnou někdy. Ale prostě je to něco, co on chce, tak já najednou, ale nemám už jenom takovou tu odpovědnost, si dám, co chci. To vlastně celá svazující, že jo. Najednou musím tady zůstat, jako dělat všechno, protože on tady ještě je se mnou. Ale tudíž, ale se taky nemusím bát, že jo. Když se věci dějou nějak, život se chýlí ke konci, no mám strach, že umřu, nebo naopak něco. Ale já s touhle vírou úplně změním ten postoj. Opět Jan, v 1. Jana v dopise 4. kapitole 19. verši říká úplně obyčejnou větu. My milujeme, nebo on první miloval nás. Odpust, že tě využiju, že jsi tady. Ale já jsem neuměl milovat. Já jsem vůbec neuměl milovat. Já jsem byl z rodiny, kde prostě, myslím, že můj otec neuměl milovat ani sám sebe, ani svou ženu. Máma byla taková, jako její moci bylo hrozně moc, když se narodila. Takže byla taky taková trochu vytržená, ve třech letech poprvé se pokusila zdrhnout z domova, takže oni byli takový trochu dva zoufalci, co úplně nevěděli, jak to spolu, nějak se měli rádi, nějak prostě to a měli ty děti. A já jsem vůbec nevěděl, co to bylo. Pak jsem poznal Šimoninu rodinu, jsem poznal teda Šimonu a zpětně vlastně musím říct, že tam byly úplně obyčejné vztahy, ale ta obyčejnost spočívá v neobyčejnosti, jestli mi rozumíte. Protože obyčejná rodina, kde se lidi mají rádi, těch fakt moc jako neznám. A vždycky, když se někde bavíme nějakým, ale na jakýkoliv téma, vždycky vytáhneme, tak pak vždycky zjistím, no jo, tak jediný, kdo si nenese traumata z dětství, zase z toho vychází Šimona. Ale proč to říkám? Říkám to proto, že já jsem nějak myslel, že miluju. I moji známí kamarádi, přátelé, co říkali, jo, dobrý, ty miluješ ty děti, se chováš, jsi dobrý táta, všecko. Ale já jsem prostě nevěděl, co to je. A vlastně, protože Šimona mě roky milovala, úplně normálně, obyčejně, tak jak to víceméně skoro nikdo z nás neznáme, tak mně se mohlo stát, že jsem najednou pochopil nejen, že mě miluje a já se musím trošku jako pozměnit, ale že jsem mohl začít milovat i. Úplně normálně jako milovat. A ať jsem vlastně v této oblasti, Šimony se ráda potvrdí, stále invalidní, dost invalidní, tak ale už je to slušný. Je to dost dobrý. Invalida, který si občas zavihá.
Známkovat.
Dobře, to je lepší, tak jsme se domluvili. A říkám to proto, že to je, že to je ten verš, milujeme, neboť on první miloval nás. Prostě to je ten vztah, ten Bůh, který se pořád jako žene k nám, který je k nám natažený. On tu lásku v sobě má, on nás miluje. A my možná jsme různým způsobem poškozený, prostě máme spoustu negativních zkušeností. Je to strašně těžký pochopit, že by nás Bůh miloval, i jaký jsme, a že by nás přesně, že by ten blesk na nás nespadl, protože prostě jsme si Ježíše vytáhli někam, kam jsme neměli. Ale protože to udělal, tak já můžu milovat. A já jsem použil tu pozemskou zkušenost. Měl jsem to požehnání, že moje žena mě normálně milovala. A já si to představu jako vodu, jako když ta voda přiteče přes ten hranatý hnusný kámen, který každý se o něj namlátí a ten písek teče. A za chviličku jsem v nějakých, žel musím říct, 20 letech se hrany obrousily a mohl jsem nějak jinak nahlídnout svůj život. A říkám, ať jsem invalidní, tak už jsem kus dál, ale chci říct, to je stejný s Bohem tohle. Já prostě dovolím Bohu, aby mě miloval. Ale dovolím mu to, fakt, jako už nekladu tomu meze. Dneska Bože, ne, dneska, jako opravdu jsem byl, tak dneska tě milovat nesmíš. Chceš mě nenávidět, já ti řeknu, co máš přesně se mnou mít. Ale on mě miloval a proto já můžu milovat. A v tomhle stavu, milování je přece vztah, vždycky je to vztah, není to možný, nemůžu milovat jenom sebe vevnitř, prostě vždycky to musí jít ven. A tady najednou v tomhle, když budeme schopni uzdravovat svoje nitra, tak najednou to tajemství se může stát, může být, protože v takovém těle najednou to jde, že jo? Protože Ježíš tam může dělat to, co chce dělat, vždycky chtěl dělat. A Bůh to skrze Ježíši taky chtěl dělat. Nešlo v první řadě o to, že chtěl skrze Ježíše dělat zázraky, aby všichni čučeli, jaký to je. To je vlastně úplný paradox věci. Ježíš zemřel, aby jsme my mohli žít. A je to akt lásky. Co to jako má znamenat, že přece akt lásky je co pusa, nebo kytice, nebo já nevím, narození děťátka, pomilovat se. To prostě největší akt lásky byl vlastně tenhle. Že Bůh dovolil, aby byl zmařený Kristův život. Tedy ale on, to je, si to představte na toho satana, jak ho tam otravuje na zemi Ježíše a říká, čekal na další příležitost. Jo. A teď najednou Ježíš je mrtvej a tajemství je zjeveno, Ježíš je ve vás. Takže jako to máte jak z nějakých takových těch fantazy pitominek, kdy se vám nepřítel, satanovi se nepřítel, podařilo ho dostat na kříž a sotvaž byl po kříži, tak najednou bumbác, tak ten Ježíš tam byl najednou přítomen ve 120 učednících a v dalších 6 000 a pak dalších. A teď tady furt otravujou na zemi nějaký lidi, co furt o Ježíšovi říkají, že je fajn, nikdo neví jako proč, o čem to mluví, ale prostě Ježíš je tu pořád skrze nás přítomen. A to je dar, který jsme dostali. A ten se v první řadě projeví tou vlastností a charakterem, který Ježíš jako vždycky měl. A on byl v první řadě vždycky milující. Pane, já ti chci poděkovat za to, že jsi nás první miloval ty. Nebo že jsi nám dal třeba do života přátelé, partnery, kteří nás dokázali milovat tak dlouho, až to s náma pohnulo. Prosím, Ježíši, pomoz nám, abychom dokázali s vírou přijmout to tajemství, že ty jsi v nás. Aby jsme dokázali udělat sobě prostor pro tebe, kde se ti bude dobře bydlet. Kde nebudeš muset být vystavovaný ostudě, ale kde budeš vědět, že naplňuješ a doplňuješ životy těch, kteří tě s láskou hostí ve svém nitru, ve svém těle, ve své mysli, ve svém srdci. A to tě prosím, buď s námi a dej, jak to víme. Amen. Amen.